Vovonjy amin'ny alalan'ny asa sa amin'ny alalan'ny finoana. Fanontaniana manahirana ny saina kristianina maro io. Indrindra moa fa misy fampianarana roa to mifanohitra ao amin'ny Baiboly. Andaniny ny apôstôly Paoly ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina toko faefatra andinin'ny faharokatra amin'ny fahadimy dia milaza fa hamarinina amin'ny finoana ny olona fa tsy amin'ny asa. Ankilany ny apôstôly Jakôba ao amin'ny toko faharoa amin'ny epistily ny soratany andinin'ny faharaika amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo dia milaza fa hamarinina amin'ny asany ny olona fa tsy amin'ny finoana ihany. Ny marina nefa dia mifameno tsara ireo soratra roa ireo. Ny asa tsy mahavovonjy ny mpino, fa amin'ny alalan'ny asa kosa no anehoany ny finoany. Zavatra roa no ilaina mba hahavovonjy. Voalohany, miaiky fa meloka sady mpanota eo anatrehan'Andriamanitra. Ary faharoa, mino an'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra araka ny Jaona toko fahatelo andininy fahenina amby telopolo hoe izay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay. Izany no ovelabelariny eto izao. Vovonjy amin'ny alalan'ny asa sa amin'ny alalan'ny finoana? Ny Jaona toko fahatelo andininy fahenina ambin'ny folo dia teny nolazain'i Jesosy manao hoe toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Arak'izany, ny olona rehetra mino ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy dia vovonjy tsy hiaran'ny fahaverezana mandrakizay. Izany koa no mbola soratan'i Jaona apôstôly ao amin'ny epistily voalohan'ny soratany toko fahadimy andinin'ny fahatelo ambin'ny folo manao hoe izany no nisoratako aminareo izay mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo. Ny devoly nefa, satana, ilay fahavalin'Andriamanitra sy fahavalin'ny olona dia mitady anakorotana ny sain'ny olona amina fampianarana diso hoe ny asa atao fa tsy ny finoana no mahavovonjy. Ny soratra masiny irery, ny Baiboly, no anoloarano azo antoka manambara ny marina ka tena zava-dehibe ny mametraka mazava tsara ny fahamarinana hoe amin'ny alalan'ny finoana fa tsy amin'ny asa no azona ny famonjen'Andriamanitra, araka nylazain'i apôstôly Paoly mazava tsara amin'ny Romanina toko fahatelo andinin'ny fahavalo amby roapolo hoe finoana no anamarinana ny olona fa tsy ny asa ny lalàna. Finoana no anamarinana ny olona fa tsy ny asan'ny lalàna. Mahafinaritra ny olona ny fotokevitry ny famonjena amin'ny alalan'ny asa satria ahitany antony ahafahany mirehare. Ny olona dia mihevi tena ho afaka manatanteraka samirery ny famonjeny ny tenany farafaratsiny amin'ny apahany. Ny olona te azo ny famonjena avy amin'ny ezaka taony fa tsy te handray izany maimaipoana dia mijery ho toy ny fanambaniana azy ny fandraisan'ny io famonjena io toy ny fanomezana avy amin'Andriamanitra. Izany ny mahatonga olona maro manakana ny tenany tsy handray izany famonjena izany. Nefa io famonjena io dia efa vita tanteraka teo amin'ny hazo fijaliana tao Kalvary ary atolotr'Andriamanitra maimaim-poana ankehitriny ho an'izay mino. Mba hanamarinana ilay fampianaran-diso hoe azo avy amin'ny asa ny famonjena dia nandramana nampifanoerina ny andinin-tsoratra masina samihafa, ary anisan'izany ireo nosoratan'i Paoly sy ny nosoratan'i Jakoba. Ohatrany hoe afaka hifanohitra ny lazain'ny fanahy masina izay nitarika ny penin'ireo mpanompon'Andriamanitra roa ireo. Ndeha aloha jerentsika izay lazain'izy ireo. Ny fanontaniana dia hoe mifanipaka ve ny lazain'ny Paoly sy ny lazain'ny Jakoba? Ampitahaintsika ny lazain'ny Paoly amin'ny Romanina toko fahatelo andinin'ny fahavalo amby roapolo sy ny lazainy Jakoba amin'ny epistily ny toko faharoa andinin'ny fahefatra amby roapolo. Hoy Paoly, koa amin'izany dia ataontsika fa finoana no hanamarinana ny olona fa tsy ny asa ny lalàna. Ary hoy Jakoba, koa dia hitanareo fa hamarinina amin'ny asa ny olona fa tsy amin'ny finoana ihany. Mbola miteny koa i Paoly eo amin'ny efesianina toko faharoa andinin'ny fahavalo sy fahasivy hoe fahasoavana ny namonjenanareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa famonjena avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fa andrao isy reare. Misy fifanoherana ve ny teny sy ratan'ireo mpanompon'Andriamanitra samy tarihin'ny fanahy masin'ireo? Tsia, tsy de tsia. Tsy miteny velively Jakoba hoe tsy vonjena amin'ny finoana ny olona, fa hoe tsy ny finoana ihany no hanamarinana ny olona. Aoka aloha marina fa andinin-tsoratra masina ray ihany no hanohanan'izy ireo lahy ireo nitsangan-keviny. Ao amin'ny Romanina toko fahefatra andininy fahatelo sy ny Jakoba toko faharoa andininy fahatelo amby roapolo. Io andinin-tsoratra masina io dia ny Genesisy toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahenina manao hoe, ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka nisaina ho fahamarinany izany. Ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka nisaina ho fahamarinany izany. Paoly rehefa miresaka any amin'ny asa amin'izay fanoherany amin'ny finoana dia miantso ireny asa ireny hoe asan'ny lalàna, izany hoe fanatanterahana ny asa takian'ny lalàna. Miverimberina ny fitenin'ny Paoly hoe asan'ny lalàna io ao amin'ny epistilin'ny Siratana ho an'ny Romanina sy ho an'ny Galatianina. Jakoba kosa dia tsy mba miresaka asan'ny lalàna. Araka ny nolazaina teo dia mbola raisiny ohatra koa i Abrahama tahaka ny nataon'ny Paoly, saingy ny fiteny hoe asan'ny lalàna dia tsy hay ampiasaina ilazana ny asa nataon'i Abrahama. Ny hoe asan'ny lalàna hoy isika teo dia midika hoe fanatanterahana ny asa takian'ny lalàna. Mifanohitra amin'izany mihitsy ny asa nataon'i Abrahama resahan'i Jakoba ao amin'ny toko faharoa andinin'ny faraika amby roapolo, satria tena karazana fandikanany lalàna izay mandidy hoe aza mamono olona. Fa ahoana moa? Abrahama dia nanomana ny zavatra rehetra amin'nony zanany eo ambonin'ny alitara. Ko inona ary izany no azo hamaritan'io asa io? Tsy azo antsoina hoe asan'ny lalàna io, ka tsy maintsy antsoina hoe asan'ny finoana. Ny asan'ny finoana dia mifanipaka tanteraka amin'ny asan'ny lalàna. Ny atao hoe asan'ny finoana eto dia asa maneho fatokiny Abrahama ilay sady nandidy hoe aza mamono olona no niteny azy anatitra ny zanany ho sorona. Izany dia maneho fatokiana tanteraka, fatokiana tsy misy fepetran'Andriamanitra izay nanome teny fampanantenana azy momba io zanany io. Andriamanitra dia ninono hoe afaka mamerina ny zanany aminy amin'ny alalan'ny fananganana ny maty, ary ohatrany avy tamin'izany no nandraisany ray ny zanany, araka ny epistily ho any Hebreo toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo. Raha tsy asan'ny finoana izany nataony Abrahama izany dia eloka be vava tsotra izao, tsy azo lavina fa mifanohitra amin'ny lalàna. Manome ohatra faharoa i Jakoba dia i Rahaba. Toy izany koa nataony Rahaba dia eloka be vava, namadika ny tanindrazana izy, ary ny sazin' izany dia fanamelohana ho faty saika any amin'ny firenena rehetra. Tsy azo antsoina mihitsy ho asan'ny lalàna io, tsy fanatanterahana ny asa takian'ny lalàna. Mifanipaka tanteraka amin'ny asan'ny lalàna izany hoe famadihana tanindrazana izany. Tahaka ny nanaterany Abrahama ny zanany ho sorona, ny nataony Abrahama dia asan'ny finoana. Inona ary izany hoe asan'ny finoana izany? Ivelany izay rehetra mety ho fisainan'olombelona momba ireo asan'i Abrahama sy asan'i Rahaba ireo dia izao no ambaran'ny soratra masina ao amin'ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo efa nitononona teo. Voalohany, ao amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo, finoana no nanaterany Abrahama ny Isaaka raha nizaha toetra izy, eny ny zanany lahatokana. Ary faharoa, ao amin'ny andininy faraika amby telopolo, finoana ny tsy nahafaty an'i Rahaba niaraka tamin'ny tsinino satria nandrainy mpisafy tany tamin'ny fiavanana izy. Finoana no nanosy an'i Abrahama sy Rahaba hiasa. Asa nasesiky ny finoana no nataon'izy ireo, ka izany ny antsony izany asa izany hoe asa ny finoana. Asa vokatry ny finoana. Asa teraky ny finoana. Asa maneho finoana. Tsy adikevitra izany fa ny ohatra omen'i Jakoba anazavan'ny fanaporofoana rosiny dia asa ny finoana fa tsy asa ny lalàna. Ireo asa ny finoana ireo dia tsy misy hifandraisany mihitsy amin'ny didy folo. Ny didy folo raketiny io lalàna tiany olona iambony ho tanterahana io mba azo ny famonjena ho an'ny tenany. Antitra anterineto fa tsy azo vidina ny famonjena ary tsy azo avy amin'ny famendrehana. Ny famonjena dia fanomezan'Andriamanitra. Araka ny Efesianina toko faharoa andinin'ny fahavalo sy fahasivy efa nitanisaina, izay manambara mazava fa tsy avy amin'ny olona ny famonjena fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Mbola manambara izany tsy ankiambahamba ny Korahita, ny taranaka Kora, ao amin'ny Salamo fahasivy amby efapolo andinin'ny fahafito sy fahavalo manao hoe: tsy misy mahavitra ny rahalahiny akory na mahazo manome an'Andriamanitra izay aviny, fa sarotra avitra ny ainy ka tsy azo atao mandrakizay. Fanambarana mampamoy fo izany raha tsy nitoizany andinin'ny fahadimy ambin'ny folo hoe: fa Andriamanitra kosa amonjy ny aiko amin'ny herin'ny fiainatsita, izany hoe ny fahafatesana, izay tsy vitany olombelona dia nitanterahan'Andriamanitra. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe: milaza fotsiny ve ny Baiboly sa manaporofo mihitsy? Inona ary ny tanjon'ireo asa tinoanin'i Jakoba ireo, ireo asan'ny finoana ireo? Tsotra sy mazava ny valin'izany fanontaniana izany. Ny tanjon'ireo asa ireo dia ny ampiseho raha misy tokoa ny finoana. Ampiseho fa misy finoana eo, izany hoe ireo asa ireo dia porofo ny finoana. Anoizantsika izao fanadihadiana izao hoe voavonjy amin'ny alalan'ny asa sy amin'ny alalan'ny finoana, dia ndeha hodinihintsika ny Jakoba toko faharoa andinin'ny fahefatra ambin'ny folo manao hoe: inona moa ny soa azo raha milaza fa manam-pinoana izy nefa tsy manana asa? Tsy mitondra na inona ny fitenenana fotsiny hoe manana finoana aho. Tsy ampy ny miteny fotsiny. Ilaina ny manaporofo, mampiseho amin'ny asa atao fa misy ny finoana. Ndeha atao hoe tsy mahafantatra na inona momba ny mozika aho, nefa manambara tena ho kalazalahy ny fitendrena valia. Hitsapa ireo olona iamboky toy izany ka hiteny amiko hoe: vonona de vonona izahay inoanao, nefa mba mitendre valia ho renay mba haresy lahatra anay. Izany tokoa no hany fomba naporofoana izay ambara: mitendry valia mba ho reny olona. Ary izany no anterin'i Jakoba, izany indrindra no toetran'ireo asa tindroiny. Araka izany dia tsy misy mihitsy soa azo amin'ny fitenenana fotsiny hoe manana finoana. Raha misy ny finoana dia tokony hiseho, tokony ho hita. Ary fomba ahoana no hisehoany raha tsy amin'ny asa izay tsy maintsy asa ny finoana, asa manaporofo ny fisian'ny finoana? Mandray ohatra Jakoba ao amin'ny toko faharoa andinin'ny fahadimy ambin'ny folo sy enina ambin'ny folo ary manontany hoe: raha misy rahalahy anabavy tsy manakitafy sady tsy manakohanina isan'andro, ka misy aminareo manao aminy hoe: mandehana amin'ny fiadanana, mamindroa, mivokisa, kanefa tsy omenareo azy tsinona izay tandrifiny ho an'ny tenany, inona moa ny soa azo amin'izany? Izany hoy izy ao amin'ny andinin'ny fahafito ambin'ny folo dia finoana maty mihitsy, finoana anarany fotsiny, finoana amin'ny teny fotsiny, finoana tsy misy akory. Toy izany apôstôly ny fanazavany ao amin'ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo: angamba isy ianao hoe ianao manam-pinoana ary izaho manana asa. Mitohiny izany dia tsy hoe aseho ihany finoanao tsy misy asa dia asehoko anao ny asako tsy misy finoana. Tsia, tsy izany fa izao: aseho iamiko tsy amin'ny asa ny finoanao, zavatra tsy hay atao izany, ary izaho kosa aneho aminao tsy hoe ny asako fa ny finoko amin'ny asako. Mazava tsara amin'izany, ariarin'izany fa ny asa eto, dia omena ho fanehoana ny finoana, ho porofin'ny tena fisian'ny finoana. Mitohy ny fanazavan'i Jakoba, ao amin'ny 15:50. Ianao mino fa iray ihany Andriamanitra, koa tsara izany ataonao izany. Manana izany finoana izany koa nefa ny demoni. Fantany tsara fa misy Andriamanitra, koa dia mangovitra izy ireo. Tsy ilay finoana mahavonjy io resahanao io. Tsy ilay finoana manamarina ambaran'ny apôstôly Paoly sy ny apôstôly Jakoba, izay miombikevitra tanteraka momba izany finoana manamarina izany ka tsy mifanohitra mihitsy. Io finoana manamarina io no hodinihintsika izao ho famaranana izao famelabelarana izao. Samy manambara izany fanamarinana izany Paoly sy Jakoba, ary tsy misy fifanoherana ny ambarany avy, araka izay nitarian'ny fanahy masina azy mirahalahy avy, fa maika aza mampiseho firindrana mahatalanjona sy mifameny tanteraka. Kondeha ary ho jerentsika ao amin'ny soratra masina ny fanambarana ireo momba ny atao hoe fanamarinana. Endrika dimy no isehoan'ny fanamarinana ao amin'ny Baiboly, ary mifameny tsara ireo fa tsy misy mifanipaka. Ny endrika voalohany dia hoe Andriamanitra no manamarina. Izany no ambaran'ny Romanina 8:30. Andriamanitra no manamarina. Midikan'izany dia hoe izy Andriamanitra mihitsy no loharanon'ny fanamarinana. Andriamanitra no loharano ipoiran'ny fanamarinana. Ny endrika faharoa dia hoe fanamarinana noho ny fahasoavana. Ny Romanina 3:24 no manambara izany hoe amarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavany. Ny fahasoavan'Andriamanitra io lazain'io. Ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fahasoavana ompon'Andriamanitra no antony anamarinany. Ny fahasoavan'Andriamanitra no manamarina. Ny endrika fahatelo dia hoe fanamarinana amin'ny ra. Ambaran'ny Romanina 5:5. No amarinina tamin'ny rany isika. Ny ra no fomba nampiasain'Andriamanitra hanamarinana. Ny rany Jesosy Kristy io. Ny endrika fahaefatra dia hoe fanamarinana amin'ny finoana. Araka ny Romanina 3:28 hoe ko amin'izany dia ataontsika fa finoana no hanamarinana ny olona. Miantefa mifon'ny olona sy ny fieritreretany ny fahamarinana amin'ny alalan'ny finoana. Ny endrika fahadimy farany dia ny fanamarinana amin'ny asa. Ny Jakoba 2:24 no manambara izany, manao hoe koa dia hitanareo fahamarinana amin'ny asa ny olona fa tsy amin'ny finoana ihany. Tsy ny finoana fotsiny no hanamarinana ny olona, io ilay endrika fahaefatra nambara teo, fa ny asa koa. Ary no hazavaina teto fa asan'ny finoana izany asa manamarina ny olona izany. Ireo izany ny endrika dimy isehoan'ny fanamarinana ny tanisaina teo. Voalohany, Andriamanitra ny manamarina. Faharoa, ny fahasoavan'Andriamanitra no antony hanamarinana. Fahatelo, ny rany Jesosy Kristy no fomba ampiasain'Andriamanitra hanamarinana. Fahaefatra, finoana no hanamarinana ny olona. Ary fahadimy, hamarinina amin'ny asa ny olona fa tsy amin'ny finoana fotsiny. Raha izay ny endrika dimy isehoan'ny fanamarinana, dia mbola misy ihany ny fanontaniana hoe fanamarinana eo imasin'iza moa? Eo imasin'Andriamanitra sa eo imasin'ny olona? Ilay navahana tsara ny finoana manamarina ny mpino eo imasin'Andriamanitra sy ny fanamarinana ny mpino eo imasin'ny olona. Andriamanitra dia tsy mba mila mahita ny voninkazo vao hahafantatra hoe manahoana ilay hazo, fa tsy mba tahaka an'Andriamanitra ny olona izay tsy afaka hahafantatra ny toetra ny hazo raha tsy efa nahita ny voany. Toerin'ny apôstôly Paoly mafy ny fotom-pampianarana hoe ny famonjena dia azo avy amin'ny asa. Miaraka amin'izany nefa izy dia mifanaraka tanteraka amin'ny apôstôly Jakoba koa, manantitrantitra ny tokony andehanan'ny mpino amin'ny lalan'ny asa tsara. Saingy tsy asa mba havoavonjy, fa asa satria efa novonjena. Arak'izany, ireny asa tsara ireny dia vokatry ny famonjena, fa tsy fomba ahazoana ny famonjena. Zany fahamarinana izany dia misongadina avy amin'ny fampianaran'ny Paoly atao amin'ireto andinin-joratra masina manaraka ireto, izay tokony ho saitsainina tsara. Efa nitanisaina teo aloha ny Efesianina toko faharoa andinin'ny fahavalo sy fahasivy hoe: fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa fandrao hihirehare. Toy izany Paoly avy hatrany izany hoe: fa asa nisika, voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Miteny koa i Paoly ao amin'ny epistily nosoratany ho an'i Titosy hoe: rehefa niseho ny fahamoram-panahin'Andriamanitra mpamonjy antsika sy ny fitiavan'ny olona, dia tsy avy tamin'ny asa amin'ny fahamarinana izay nataontsika, fa araka ny famindram-po kosa no namonjeny antsika. Ary manampy hoe: mahatoky izany teny izany, ary izany zavatra izany dia tiako hitomponao mafy mba ho tandremana izay efa mino an'Andriamanitra ny anao asa tsara. Mbola ao amin'io epistily ho an'i Titosy io ihany Paoly no manoratra hoe: amin'ny zavatra rehetra dia asehoy ny tenanao fianarana ny asa tsara. Avy eo izy dia milaza momba ny Jesosy Kristy izay nanolotra ny tenany hamonjy antsika mba hanavotany antsika ho afaka amin'ny ota rehetra sy hanadiovany izay olona ho an'ny tenany, sady ho mazoto indrindra amin'ny asa tsara. Ery ambany kokoa dia hoy indray Paoly hoe: mampahatsiarova azy anaiky izay manapaka sy manam-pahefana hano tsara, ho vonona amin'ny asa tsara rehetra, sy hoe: ary aoka ny antsika koa hianatra hanao asa tsara. Hita amin'ireo teny ireo fa i Paoly koa, tahaka an'i Jakoba, dia manao zava-dehibe ny asa, ny asa tsara. Ary amin'izany izy dia miray hevitra tanteraka amin'i Jakoba, saingy tokony ho tandremana fatratra mba ho eo amin'ny tena toerany ny lafikevitra tsirairay momba io lohahevitra lehibe io. Ho feno izao famelabelarana izao dia nireto aloha avy eo amin'ny Baiboly izay tenin'Andriamanitra hevi-dehibe efatra tokony tadidiana tsara. Voalohany, ny famonjena dia fanomezan'Andriamanitra. Tsy misy na inona na inona avy amin'ny asan'ny olombelona. Faharoa, io famonjena io dia azon'i Jesosy Kristy tamin'ny asan'ny lavrary teo amin'ny hazo fijaliana irery ihany. Fahatelo, io famonjena io dia vokatry ny fijaliana sy ny fahafatesana ho antsika. Ary fahefatra, io famonjena io dia raisina amin'ny finoana mba hananan'ny mpino fiadanana lavrary, mba hananany koa fahasambarana dian'izao ary ho mandrakizay. Fa ankoatra ireo hevi-dehibe ireo, ny mpino dia tokony hampiseho pirofo ny finoana. Ny voan'ny azo no hahafantaran'ny olona ilay azo. Io pirofo io dia tsy hita raha tsy amin'ny asan'ny finoana, antsoina koa hoe asa tsara. Izany asan'ny finoana na asa tsara izany dia vokatra avy amin'ny finoana, vokatra feno fitahiana ateraky ny finoana. Aoka isika hanome voninahitra an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zanany, izay nanao asa mahatalanjona mahatonga ny mpanota mino ho afaka amin'ny fahatezerana ho avy sy ho tafiditra amin'ny fankasitrahan'Andriamanitra manomboka izao ary ho mandrakizay. Antsika rehetra mpanota ny vidiny rany Jesosy Kristy ny tombontsoa tsy hita pesipesenina avy amin'ny asan'ny lavrary, fa azy rery kosa ny voninahitra manontolo dian'izao ary ho mandrakizay. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly.